Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Ние не сме стебло без корен. Нашата република е втемелена во млада Европа, но и европската пролет на народите. Ова од Крушево во својот говор на собидот го порача председателка за државата Гордана Цилјановска-Давкова на одбележувањето на 122 годишнината од Илинденското повстание. Како што рече Давкова, Македонија не се откажува од членството во ЕУ, бидејќи државата и географски, и културно, и историски припаѓа на Европа. Рече дека државата останува посветена на ЕУ интеграциите и, како што кажале европските челници, таа да стане членка за европското семејство до 2030 година. Укажа дека недозволиво е билатерални спорови да се пречка за евроинтеграциите на една држава.
И денес забележувамо статуци од старата Европа, уморна од проширувањето понекогаш, која што од нас бара храбри одставки под наводници, без да има храброст да им се спротистави на двојните стандарди. Европа, која што понекогаш дозволува и на некои членки им дозволува билатерализација на нашата интеграција, и толерира блокади поради идентитетски историски прашања. Европа која што понекогаш ги менува правилата на игра по барање на членка или среде игра заради нашата вештачка одделеност од ЕУ. Од економски причини има и наши сограѓани кои што посегаат по државјанство на нашите соседи, членки на Европската Унија, што буди националистички апетити кон нас.
Поред Давкова, во изминатите години во државата е забележана ендемска корупција, слаби институции, организиран криминал и мојкни поединци, па како што рече, несанкционираната одговорност го руинирала судството, животната средина и меѓучовечките односи.
Мора да го искорениме плевелот на корупцијата и на криминалот. Никој не смее да биде недопирлив независно дали е поранешен или актуелен политичар или функционер, судија или влијателен бизнисмен. За правдата да биде неселективна и навремена.
Освен представниците од политичките партии, дипломатки од кори и судските власти, на Мечкинкамен беа голем број граѓани. Велат, Илинден е голем празник за државата.
Празник голем за Македонија.
Им честитам на сите македонци големиот празник, да бидат живи и здрави, каде и да се, да бидат горди со Македонија.
Да, прв пат дојдам и сум многу среќна што имам прилика да дојдам.
Да не се делиме, додиме по единствен пат.
Свежот свеќе беше положено и на гробот на Никола Кале во Македониумот, поменикот на хероите во местноста Слива, а се одржа и панихида во храмот Свети Никола. Во Крушево беше и лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Тој на новинарите им рече:
Тоа мора да признаеме дека борбата ововременска не е завршена, дека мораме уште многу и напорно да работиме, да конечно станеме дел од Европа.
Илинден не е само повод за честување, туку и за одговорност, рече премиерот Христијан Мицкоски на одбележувањето на Илинден во Скопје. Мицкоски ја предводеше владината делегација која положи цвеќе на споменикот на председателот на Крушевската република Никола Карев пред зградата на Собранието, на споменикот на Аснон во паркот Жена Борет и на споменикот на првиот председател на президиумот на Аснон Методи Андон Ученто на плоштад од Македонија. Премиерот Мицкоски во пораката до јавноста кажа:
Овој ден нека не подсетува на жртвата која што генерациите ја оставиле за да може нашата генерација да го има ова што денеска го имаме, а тоа е слободна, независна држава Македонија. Нека нивната жртва не подсетува каква држава треба ние да оставиме на генерациите кои што следат, држава во која што имаме среќни граѓани, држава која што ќе биде просперитетна, држава која што ќе биде татковина на сите без разлика на етничката припадност.
И годинава гордо и достоинствено им оддаваме почит на борците на слободна и независна Македонија, на хероите на двата Илиндени кои се жртвуваат за денес да можеме да бидеме своји на своето, истакна подпредседателката на Собранието Весна Бендеска одпред меморијалниот центар Астом од Пелинце на одбележувањето на 81-та годишнина од првото заседание на Астом.
Нашиот сон за четврти Илинден ќе биде Македонија, слободна, развиена, рамноправна европска земја, членка. А за да го постигнеме тоа, за да влеземе во Европа со дигната глава, со заштитен национален идентитет, вековна историја, богата традиција и вонредно значен македонски јазик, ние мора да се обединиме и да кажеме да, подготвени сме да го организираме четвртиот Илинден во име на сите жртви, во име на Крушево и во име на Асновци.
Два сребрени медали освоја македонските црноскулци на 37-та интернационална олимпијада по информатика, што се одржува во Сукре во Боливија од 27 јули до 3 август. Сребрените медали ги освоја Дамјан Давков од Штип и Леонид Туклев од Гевгелија, а останатите двајте ученици кои се дел од македонскиот тим, Благој Рујановски, Стојановски и Виктор Максимовски, освоја олимписка пофалба, што означува дека во еден од надпреварачките денови освоиле поени во ранг на медал. На Интернационалната олимпијада по информатика учествуваа вкупно 330 ученици од 86 земји од целиот свет. Да се откаже или да се намали бројот на учесници, ово бил предлогот на министерот за спорт Борко Ристовски непосредно пред почетокот на Европската младинска олимпијада која се одржа во Скопје. Во интервју за Радио Слободна Европа тој вели оди укажувале дека државата нема капацитет да го организира настанот, но Европскиот олимписки комитет го одбил предлогот.
Имав разговор со председателот на Европскиот олимписки комитет во тоа во насока да укажеме дека како држава ги немаме тие спортски комплекси кои што Олимпискиот комитет и градот Скопје си го преземале како обврска со подпишуван договор за организирање на еден вака голем и масовен настан. Ние предложивме или да се откаже олимпијадата што се за младенци што се одржува во Македонија, или таа да се редуцира на 1000 учесници за кои што можеме како држава да дадеме гаранции. Бевме одбиени.
Според Ристовски, организацијата на моменти затаила, но тврди дека тоа не било катастрофално. Смета дека е нормално да има недостатоци, бидејќи како што вели, не постоела држава ниту град во светот што може да организира таков настан без забелешки. Од опозицијската СДСМ велат, младинската олимпијада е најголем дебакал во поновата спортска историја на државата. Македонија била понижена, посрамотена и представена како земја од 19. век. Барат оставка од министерот од спорт Борко Ристовски велат. Ристовски е министер кој стана капитен на распадот во македонскиот спорт. Поважна му стана министерската потедја отколку принципите по кои некогаш настапувал. Денес не ги поддржува спортистите, туку ги брани интересите на своите партиски шефови, велат од СДСМ. Европската младинска олимпијада се одржуваше на крајот од минатиот месец, а домакин беше Скопје. Учесниците се пожалија на лошите услови, има забелешки за сместувањето, транспортот низ градот и храната. На настанот присутствуваа над 4000 учесници. Повторно гори кај Желино. Дирекцијата за заштита и спасување соопшти дека вчера дотна по планинето избубнал голем пожар кој се шири низ целата планина. Иако имаше изгледи дека службите конечно ќе можат да здивнат. Во пожарот ватарот на селото Церово во општина Желино, според информациите од Центарот за управување со кризи, на терен беа ангажирани и два електрактора на Дирекцијата за заштита и спасување. Конечно изгаснат е пожарот на Готен кај Берово, но под контрола е ставен и тој кај Долнени, изјави за медиумите Стојан Чангелов, директор на ДЗС. Смирувањето на состојбата со пожарите значи дека Македонија во моментот нема потреба од транска помош. Словенечкиот тим од 61 пожарникар кој се од 18 возила бе ангажирани за гасење на пожарот на Готен е веќе на пат кон дома. Денеска заминува и чешката посада заедно со Блехокот. Македонската машка кошаркарска репрезентација во првото коло од мундијалските предквалификации во Куманово е поразена од Романија со 80-72. Помладениот состав, предводен од селекторот Марјан Илиевски, не успеа да стигне до победа против репрезентацијата, која не требаше да ни задава посериозни проблеми. Новој спортски настан стана интересен за политичарите поради непримерните скандирања на делот на навивачите. На Фейсбук, екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи од ДУИ напиша: «Јавно скандираните пороки како смрт за шиптари, гасни комори, за чиста Македонија пред бројната владина делегација предводена од премиерот Христијан Митковски во спортската сала во Куманово представува скандал за кој сите треба да реагираат». Подоцна поради скандалот, ДУИ побара и оставки од функционери на вреди. Одреди во вратија дека во минатото имало многу трагедии кои ги засегале и албантите, но како што посочи оттаму, монитуена ситуација немало оставки на функционери од ДУИ. Испазите со ксенофобичен говор се од една многу мала група граѓани, кажа од партиската говорница пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски, кој посочи дека лично присутствувал на кошаркарскиот натпревар во Куманово, но кој пред владината делегација имало антиалбански скандирања. ОСДСМ сметаа дека говорот на омраза и на вредите кон која била етничка заедница е обид да се создаваат поделби меѓу граѓаните, а најчесто тоа се случува пред избори. Душко Чифлиганец, бизнисмен и човек кој беше дел од раководните структури на групацијата Адора, го загуби животот во Чешка како последица од несреќа со мотор. Несреќата се случила завчера на мототрка во чешкиот град Брно, откако Чифлиганец загубил контрола, пристојано доживеал тежок пад. И покрај тоа што брзо бил пренесен во болница, медицинските тимови не успеале да го спасат. Душко Чифлиганец беше познат како љубител на мотори и автомобили и има добивано престижни признанија за брзински мотоциклизам. Тој беше генерален менеджер на фирмата Адора, долги години живееше во Дубаи и е син на познатиот бизнисмен Ванчо Чифлиганец.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.